Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Radio Lauretana jistiednek tisma Stejjer ta' dawn il-gżejjer Kidba ta' Mary Mejlaq Taqra għalina Dr. Enmer Mizzi
Pranzu ta' Halkirkop. Mela darba, ġewwa Halkirkop kien joqgħod wieħed sinjur u kellu flus kemm jesa' ġildu. Ma twelidx b'Nilonja għax kellu missieru f'qir daqs ġob, imma x-xorti għenitu u stana. Ta' 14-il sena sifer u mar Tunes għax dak iż-żmien is-safar tal-Maltin ma kienx bħallum, kulħadd sejjer l-Amerika u l-Awstralja. Dak iż-żmien kull min isifer sejjer lejn ix-xtajta tal-Afrika. Għalhekk dan it-tfajjel minn Halkirkop meta kellu 14-il sena tiegħu kien għadu ġej minn Tunes u kien riġa sejjer hemm u lil dan it-tifel toħtu ħadu miegħu. Hemmhekk dik issija qabad ix-xogħol u daħal ma' wieħed li kellu l-iprem kafè fil-belt ta' Tunes. Ix-xogħol tiegħu kien li jnewwel fuq l-imwejjed u malajr dara kollox. Dara daqshekk li minn 10 għaddejja li kien fih il-kafè Meta s-sit kien jonqos, lilu kien iħalli biex jħossib ta' kollox. Ġili kien marid, ġili mar s-safar, ġili kollu bżon jidbija tal xi ħaġa u dejjem iħalli lilu f'postu. Meta dam sentejn ġo dak il-kafè u darra s-sigriti kollha ta' kif jista' jitmexxa kafè bħal dan, mingħajr ma jħalli min jisirqu jew jieħdu lura b'xi mod, nhar dinu għax hekk kien jismu dan it-tifel telaq minn dak il-kafè u baqa' sejjer lejn l-Alġir. Biex jara jarmax kafe prim ġodin il-belt. Għalhekk beda jfittex xi ħanut battal ġo xi pjazza biex ikun jista' jikrih. Qabbad lil wieħed sensar u qallu għal fejn rid jikrih ħanut fiċ-ċentru u dan wieġbu li fl-akbar pjazza fil-qalba tal-belt hemm wieħed imrawwam u mqabbad ħafna bin-nies u sidu rid iwellih. Is-sensar fehmu li s-sit ma rridx iwellih għax ma kienx jaqla l-flus it-tajba minnu. Imma x'kien ejja u xieħ u ma kienx baqalu moħħ ta' negozju. Kien imxebba u rid jitilqu mill-iżjed fis li jista. Għalhekk Nardinu is-sensar marru għandu biex jaraw jikkordawx. U kkordaw f'għaxar minuti u xorbu bis-saħħa tal-ftehim li sar bejniethom. L-għada għamlu l-kuntratt u l-kafè l-kbir sar ta' Nardinu ta' Halkirkop. Hemmhekk Nardinu għamel fortuna. Għax ġibet nies daqskemm kienu soltu jmorru 20 darba. Kien qiegħed jaqla flus fuq flus u wara li jagħmel hemm xi 24 sena reġa' ġi lura lejn Malta sinjurun. In-nies iżżida naf imma kien hawn xnija li hu miljonarju. U waġbitu din il-qlajja li hu miljonarju tafux. Għax beda lanqas jaf kif se jaqbad jitkessaħ biex juri kemm għandu flus? L-ewwel ħaġa li jagħmel xtara poni. U għamillu karozzella biex joqgħod idur fija u jsuq il-poni. U iva jiskom tgħidu ma xtara xopra billi xtara poni u karozzella, għax bħal dawk hawn ħafna m'hemmx bżonn tkun miljonarju biex tixrihom. Imma jisimgħu x'għamel. X'ħin joħroġ bil-poni kien jieħu miegħu mimli kaxxa ċkejkna daqs tal-ġibs biex xelini u s-sixpensijiet u s-soldi. U malli joħroġ jibda jfajjar l-hawn u lem fejn ġiġi. it-tfal taħal kirkop it-ġennu għal warajh. Kull xin jarmal poni, ikun għadu għan qazbis ħareċ ix-xarretta għal miegħu, xin wara l-bib tal-istalla diġa hemm folla kbira ta' tfal jistennew lis-Sur Nardino ħireċ. Min jaf bħalissa jekk hawn xi tfal minn ħalkirkop li qegħdin jisimgħu li nirrakkonta din l-istorja, kemm huma migdudin li dan is-Sur Nardino ma laħqux huma wkoll ħalli kienu jmorru jiffullaw miegħu bħall-oħrajn. Imma xi trid tagħmel. Barra mill-poni u x-xarretta, is-Sur Nardino biex jagħmilha tal-miljunarju, beda sa kemm jiekol fil-għaxija iġib l-orkestra ddoq il-valzijiet. U kien jagħmel minn kollox biex juri li hu mhux biss l-aqwa sinjur ta' ħalkirkop, imma l-ikbar wieħed ta' Malta kollha. Kien joqgħod dejjem jistudja kif jivvinta xi ħaġa li bija jaġġeb lil kulħadd. Xi ħaġa li ma għandu l-ħila jagħmilha ħadd, xi fanfarunata li kulħadd jibqa' jsemmiha. B'hekk kien jiddiletta. Bli kulħadd jistaġeb kemmu sinjur. Xejn ma jinkettax jonfoq, basta qiegħed jaġġeb lil ħalkirkop b'kull ma jagħmel. Darba waħda kien riesaq il-miliet, u l-ewwel ħaġa li jagħmel bagħat għal żewġ tirġiel Taljani biex iżejnulu d-dar. Dawn waslu hawn fl-ewwel ta' Diċembru u bdew it-tiżjin. L-ewwel qabdu fis-soqfa tas-swali u bdew idendlulu ħafna karti minn kull lewn. U jagħmlu l-fanali Ġappuniżi niżlin minn ġonofhom. Mad-dawra ta' kull sala għamlulu ħafna ghirlandi u festuni. Bejn kull sala u oħra għamlulu tant pavaljuni sbieħ li d-dar anqas baqgħet tingħaraf, saret donna xi palazz tal-ħolm li teżisti biss fil-fantasija. U dan kien għadu sar biss it-tiżjin tas-saqaf, kemm kien għad jonqos xorti. L-art għamlula ħafna fjuri artifiċjali u xtieli msaġrin u mxabtin mat-soklu. U id-dar tant is-soktat zbieħet u ħadet arja fir-riħija. Ġosala minnhom għamlulu presepju tant naturali u sabieħ, bil-pasturijiet ħarku, bil-manieżel mal-blat, bil-ħmara d-duru titħan in-nuħħala, nieżla mill-mitħna. Is-sema ta' fuq il-presepju kien bil-kwiekab jiddu u kewba kbira-kbira tiddi fuq il-grotta tal-bambin. Aħna l-koll imdorrijin naraw xi presepju sabieħ fil-miliet, imma m'għandux x'jaqsam ma' dan għax dawk kienu nies apposta, qegħdin għal dawn il-ħwejjeġ, u s-Sur Nardino ġiebhom minn barra biex iżejnulu u jagħmlulu t-tiżjin kollu li s-sinjuri soltu jordnaw fil-miliet. Ġosala oħra armawlu Christmas tree u ġiet ħelwa tal-għaġeb. Barra mit-tiżjin u l-bżiża u l-fidda u l-ornamenti li kien fija. Kien hemm mal 2000 ġugarelli mdendlin fija, għax is-Sur Nardino rid jagħti rigal minnha lil kull tifel u lil kull tifla ta' ħalkirkop. Il-faċċata tad-dar ukoll żejnuhielu kemm felħu u għamlulu l-mixela fija bħal dik li jkun hemm fil-festi mal-faċċata tal-Knisja. Għamlulu l-arma ta' kun jomu fuq il-bieb tixel, il-pilastri iċ-ċinta tal-bejt kollha bil-ghirlandi tal-luminazzjoni. Imbagħad mal-faċċata fuq it-twieqi hemm miktub Happy Christmas u l-fuq mill-arma ta' fuq il-bieb hemm miktub is-Sur Nardino ta' ħalkirkop. Hekk kienet illuminazzjoni tal-faċċata u ġiet taqta' ħafna billi s-Sur Nardino kien joqgħod fil-pjazza tal-Knisja. Meta l-estewlu kollox is-Sur Nardino ġib wieħed dilettant ta' dawn l-affarijiet biex dawk it-Taljani juruh kif għandu jżarma kollox wara li għaddu l-festi kollha tal-miliet. Ħallimbagħad jerfa' kollox u jkun jista' jarmawhomlu kull sena l-istess kif għamlulu t-Taljani dik is-sena. Wara li ħejja daru b'kull xorta ta' tiżjin għall-festi tal-miliet, is-Sur Nardino riet li nhar il-miliet f'nofsinhar jagħmel pranzu kbir u jistieden fih l-għarajjes kollha ta' ħalkirkop. Waħħal avviż mal-bieb tad-dar tiegħu jgħid hekk: "Fil-miliet se nagħmlu pranzu u hekk irid is-Sur Nardino li l-għarajjes ta' dan raħal jiġu kollha mistidnin." Dawk li kienu sejrin kollha wieġbu għax kien hemm oħrajn li ma kinux sejrin. Dawk li kellhom l-arus is-safar jew dawk li kellhom il-mart bagħtu jiżżu ħajr imma qalulu li ma jistgħux jilqgħu l-istadina minħabba xi raġuni kbira. U dawk li weġbuh li se jmorru kienu 56 par, jiġifieri 112 ruħ b'kollox. Lejlet il-miliet saret il-festa tal-presepju u tas-siġra tal-miliet. Kemm eluf ta' nies marru jarawhom u kemm eluf ta' tfal daru mal-grotta tal-bambin u ħadd ma rid jinqala għax daqskemm kien sabieħ ma tagħtikx qalbek tħallih. Imbagħad x'folol kbar kien hemm meta sar it-tqassim tar-rigali lit-tfal minn ġostiġra tal-miliet. Qatt li s-sur Nardinu il-fanfuronati kien jħobbhom, imma naħseb li din tas-siġra bit-tqassim tar-rigali lit-tfal ma jerġaħiex, għax is-sabora tat-tfal li kellu ġa daru laqas rajt u anqas smajt. It-tfal ma tfehmhomx li s-sur Nardinu kien ħaseb għal kulħadd u ma kien hemm l-ebda biża li xi ħadd minnhom se jibqa' b'xejn. Sikwiti ċemplilhom il-qampina biex jisktu u biex ikantaw miegħu l-Christmas Carols. Imma l-xejn, it-tfal irvellat u kollha mġienen se jqabbadhom fidejhom. Ngħidilkom biż dan, tafu fil-miliet kemm ikun bart u sa frattant fit-taqsim tar-rigali mis-siġra s-sur Nardin il-ħin kollu jixxotta l-għaraq maktur fidu sikwiet jimsaħ moħħu u jonfoħ għax nifsu maqtuħ. L-għada fil-ħodu s-sur Nardinu għanqas felaħ iqum daqskem baqa għajjen wara ċerimonja tas-siġra, imma jqum kellu minn kmieni għax kien għadu għanqas sebaħ xħin bdiet it-tlestija għal pranzu li kellu jisir lill-għarajjes. Tassew li jittisir ma kienx qiegħed jitlesta ġewwa daru għax ordnaħ barra, imma biex jarmaw il-mejda skont kif jixtiequ, is-sur Nardin kien jeħtieġ li jkun hemm bil-fors għax inkella ma jagħmlulux il-ħaġa għal qalbu. Għalhekk l-ewwel ħaġa li jagħmel ġalhom idaħlu s-siġra tal-miliet ġo kamra oħra u l-mejda tal-għarajjes jarmawha ġo posta. Għax billi din kienet l-ikbar sala li kellu hemmhekk tiġi l-aħjar. U beda l-armar tal-mejda. Ġiri minn hawn għal hemm, dak dieħel b'munzel platti li ħor qiegħed isammar it-tavli biex issir mejda waħda, kbira, li ħor ġejb l-istrippi biex jitqiegħdu fuqhom it-tavli, għar hemm żul minn hemm ara se tħabtu raskom. Ġebbet il-mejda nitfoħra l-isfel ifirxu d-valji res u s-sġijiet, jonqos 30 oħra ma dawk li hawn. Morru s-selfu 30 siġġu minn tal-Knisja. Marriċ self, marriċ self, is-sur Nardinu taħal-Kirkop qatt ma sellef xejn u anqas se jissellef illum. Morru wikru li s-sġijiet li jonqos mill-eqreb Lukanda u spiċċajna. Beda jgħidilhom is-sur Nardinu waqt li qegħdin jarmaw il-mejda. Il-qaddejja s-soktaw jitħabtu mal-mejda, firxu d-valji, ħejjew it-tazzi, il-platti, il-friket, l-imaref, is-skiken, ħarġu s-suppiri, il-brodiri, it-salziri, is-salliri, il-frottiri, il-plattini tal-appetizer, id-dixxijiet il-fondi, il-vażetti tal-fjuri, u sa fl-aħħar ħarġu s-srivet ukoll, u għamluhom qishom friefet ħdejn il-platti. Il-mejda kienet lesta u kien baqa' kwarta għall-nofsinhar, il-ħin li fih kellu jibda l-pranzu. L-arajjeż bdew ġejjin. Is-sur Nardinu qgħad fil-bib tal-intrata jilqagħhom u kollha ġew libsin mill-isbaħ li kellhom, anzi kien hemm minn żanżan il-libsa dakinhar għall-pranzu tas-sur Nardin. Mal-wasla tal-arajjeż bdew jaslu wkoll id-dixxijiet mill-forn, dundjani fuq dundjani, mimlijin u għadhom hemm maqluħ lakemm tqattaw tiekol. Timpani, ragù, roti tal-aċċola, pastizzotti u mit kwalitajiet oħra ta' tisir, ta' ġobon, ta' frott u birrar u imbit, ġarar, ġarar u kaxxi, kaxxi. Ma' nofsinhar nieqes 5 minuti s-sur Nardin daħħal il-arajjeż kollha fis-sala tal-pranzu u riet li dawk li fost il-para rajjeż ikun hemm xi ħadd minnhom jismu Nardinu jew Nardina rridhom ikunu l-iktar qrib lejh. Kien hemm tnax il-par minn dawk l-arajjeż li xi ħadd minnhom it-tnejn kien jismu Nardinu jew Nardina. Għażilhom mill-oħrajn u qiegħdhom l-aktar qrib minnu fuq il-mejda. Għamilhom sitt pari kull naħa. Is-sur Nardin qajjem lil kulħadd bil-wieqfa u qalilhom it-talba ta' qabel l-ikel. X'in qagħdu bil-qiegħda u kienu sejrin jibdew l-ikla tal-miliet, is-sur Nardin ħares ħarsa lejhom il-kol u qalilhom inbissem: qatt ma b'sart li minn 53 para rajjeż ma ninsertax par minnkom li jismu Nardinu u Nardina. Qalbila ħafna tgħidli li jekk qatt ninserta para rajjeż jisimhom it-tnejn bħali, nikdbilhom kull ma għandi, għax joġobni wisq l-arus jismu Nardinu u l-arusa Nardina. Qatt ma b'sart li llum, jum il-miliet, ma niltaqax ma dawn iż-żewġ ismijiet fost l-arajjeż kollha li daħħalt ġodari. X'taqt insertajt par minnkom? Il-qaddejja bdew deħlin ġewwa s-sala bil-plattini tal-appetizer u jqeduhom quddiem l-arajjeż mill-erba' naħiet tal-mejda. X'kien hemm tal-appetizer? Anqas toddhom, gandofli bil-bżar, biż-żejt u l-lumi, bajt ibes u inċova, żebbuċ mimli, tadam mimli, salamun bil-ħass u l-ħjar u elf ħaġa oħra li tiftaħ l-abtit. Wara dan, il-qaddejja bdew isawbu l-brodu fil-platti bil-kuċċaruni tal-fidda. Dażgur, is-servizz kollu tal-fidda kien maref, skiken, friket, ċriki tas-srivet, salliri, oljeri, dixxijiet, kollox tal-fidda, markaljun. U wassur nardinu mhux ċajt. Tafu xejn li avolja kien il-miliet u dakinhar ma jkunx żmien iċ-ċirasa. U safrattant billi mejda tal-arrijes tmur li kollha kannestru ċirasa fuqha, raki famel u bagħad iġib iċ-ċirasa mqadda minn sqallija. U lejlet il-miliet il-qaddija tiegħu xarbuha u anqas ġiet tingħaraf raf minn ċirasa friska għadha qed tinqata. L-ikla kienet miexja ferreħija ħafna, daħk u ċajt minn kull naħa u kulħadd jiftaħar kemm hu tajjeb l-ikel u kemm qegħdin jieħdu pjaċir. Wara li xorbu l-brodu u bdew jitresqu t-timpani fuq il-mejda, arus milli kien hemm fil-faċċata ta' fejn kien qiegħed is-Sur Nardin qam bil-wifqa u qalilhom. Fl-isem tiegħi u ta' sħabi niżżihar lil da' s-Sinjur li għamlilna din l-ikla aqwa minn tal-Gvernatur. Hawnhekk kulħadd qabad iċabċab u jgħajad viva s-Sur Nardin, mit-sena omor lis-Sur Nard ta' ħalkirkop. Wara t-timpana bdew ġejjin bid-dindon roti. U l-għarajjes kollha staġbu xi plazza bih tresqilhom quddiemhom, u kulħadd jiċċajta u jitħak u jiekol bl-abtit tgħidx kemm. Ferrew il-birra u l-imbita x'minthom x'tixorbu, x'qegħdin tagħmlu bih quddiemkom u ħadd ma jħares leh, staqsihom is-Sur Nardin. Kulu u ixorbu l-miliet ittajjeb lilkom u lill-familji tagħkom. U kif temm dawn iż-żewġ kelmiet, l-għarajjes minn kull naħa tal-mejda għamżu lil xurxin u għamlu s-sinjal u bdew ikantaw. Is-Sur Nardin m'hawnx bħalu u lanqas ikun hawn. Ħadd qatt ma ferraħ qalbna u ġalna nixxalaw. Is-Sur Nardin m'hawnx bħalu u lanqas ikun hawn. Viva s-Sur Nardin, mitse nomor lis-Sur Nardin. U wara li sar ħafna ċabċib kbir tal-idejn reġgħu qabdu jieklu l-biċċa tad-dundjan li kellhom quddiemhom. Billi l-imbid beda tiela għal rasom, l-ors id-daħk u l-frattarija s-suktaw jiżdiedu. U kallok huma ħasewhom imfawrin bisħana, avolja kien il-jum tal-miliet u suppost kulħadd għandu jkun imterter bil-bard. Minn kull naħa beda jinstema kemm isħana, avolja dieħel jannart minn tiegħi oħra, Sur Nardin jimporta jekk niftħu ftit it-twieqi għax sirna xraba bejn l-ikel u x-xorb u l-abbundanza li l-estejt ilna. Iftħu kemm tridu, tridux tiftħu s-saqaf, basta ma twoqqoħx fuqi. Iftħu twieqi kollha u tħallhom kien magħluq. Għax anka jien fgħad bisħana, għalilhom is-Sur Nardin waqt li beda jxammar il-qmis u jixxotta l-għaraq. It-tieqa ta' fuq it-triq niftħuha wkoll Sur Nardin staqsew ħafna mill-għarajjes. U dażgur li tiftħuha, għedtilkom li tistgħu tiftħu s-saqaf kieku se ta' jkun, aħseb wara ridkom x'tiftħu t-tieqa li tagħti għat-triq. Iftħu kull hemm, ħsibtu li se nikkonfondi billi jkunu jinstemgħu l-frattarijiet minn barra, jinstemgħu jekk iridu. Illum il-jum tal-miliet ferħġu qalb kulħadd mad-dinja kollha. Ħaġa kbira billi l-ors li qegħdin nagħmlu hawn ġewwa jinstema' minn barra. Illum min jitkażab min qed jifraħ, min qiegħed jixxala, ħaqu min jitfgħu f'qiegħ ta' ħabs. Min idendel geddumu bħallum mhux bniedem tas-soċjetà, imma ta' min jagħlqu l-manikomju. Iftħu, hekk arissa x'żiffa ħel għaddejja. U l-ikla s-soktat miexja, u wsalna fir-ragù. Kulħadd iħabbad it-tazzi u jixrob bis-saħħa tas-Sur Nardin. U minn kull naħa tal-mejda jitkulu u jridu jfissrulu bil-ħarsa tagħhom kemm huma obbligati leh. Is-sala daqs kemm kienet mimlija bil-ferħ, bid-daħk u bil-frattarija dik is-sija inġabret ħafna nies taħt it-tieqa. U t-tfal bdew jixxabtu mal-ħajt biex ikunu jistgħu jittawlu l-ġewwa ħa jarawx qed isir. U fl-istess ħin jaraw tmisshom xi ħaġa minn dawk l-affarijiet tajba li kellu s-Sur Nardin għall-ikla kbira li jagħmel lill-għarajjes kollha tar-raħal. It-tfal ta' kull imkien xorta avolja jkunu mxebbejn imma x'ħin jaraw min jiekol jerġgħu iridu u jixxenqu. Is-Sur Nardin kien se jitfalhom xi ħaġa mit-tieqa ħalli jduqu u kien hemm minn fejn ukoll ma kienx se jiraħalli lill-għarajjes nieqsa' minn xi ħaġa. Imma kif raħ se jitfalhom mill-ikel li kien hemm, ħafna mill-għarajjes qamu bil-wifqa u żammew lis-Sur Nardin biex ma jitfa' xejn. Għax qalulu li jekk idawwaqhom iktar jiġu u jiġbru r-raħal kollu taħt it-tieqa tad-dar tiegħu. Għandkom raġun, qalilhom is-Sur Nardin, ma ġinix frasi li jekk se jsir, għax tassew in-nies hekk tagħmel meta tagħtija trid iżjed. Ma tiftakrux x'għamlulu lil Ethelred Dian Reddy, id-Danizi, meta dan ir-re biex jeħles minnhom wehdhom il-flus? Ħadu l-flus u wara ftit reġgħu ġew aktar bil-kwantità milli kienu ġew qabel. L-itfal ma tefgħulhom xejn, x'ħin xebgħu jiddendlu mal-ħajt marru u l-mejda tal-għarejjes baqgħet sejra fost il-ferħ ta' kull min kien hemm. Wara naqra Amarus ieħor min-naħa tax-xeluk tal-mejda u beda jgħanni. L-Sur Nard il-kol kemm aħna nixtiequlu mis-smewiet, għena u barka u slim ġo qalbu għal dal-festi tal-miliet. U l-kor tal-għarajjes reġa beda, il-Sur Nardin mawnx bħalu, il-ħaġa ma jixtijaw, imbirka dik il-mara li għad til-taqamijaw. Kemm tkun xortija tajba dik li til-taqamijaw. Il-Sur Nardin għad fomru ma kienħolom li jizzewweġ, imma mindu għamilla mal-għarajjes dawn is-satejn li ilhom ma xurxin, qiegħed jerġa jaqbad itajjar il-ħsieb tiegħu fuq il-werqa. U daħak ħafna u taxxaq mhux ftit b'din l-aħħar xewqa li xtiqulu. Hekk illi malli l-għarajjes indunaw li s-Sur Nardin oġbitu l-affari u qiegħed jgħoxha b'dak li qalulu, reġa' qam ieħor mill-għarajjes tan-naħa tal-lemin u beda jgħanni. L-Sur Nard nixtieq jitgħarras ħalli jkollu l-min iħobb u jsib li sbaħt fajla l-għandna ġo pajjiżna ħall-Kirkop. U l-kor tal-għarajjes reġa' bina, s-Sur Nardin m'hawnx bħalu għax jiġu mhix makusa. Mill-lum stess nixtiequlu li jsib li sbaħ arusa, is-Sur Nardin m'hawnx bħalu għax jiġu mhix makusa. Tistgħu taħsbu kemm xalaru ċabċib u għajjat is-sokta jinstema' minn dik is-sala tal-pranzu hekk il-li ħin minnhom bħal donnu kulħadd xhieda u għejja u l-għajjat u d-daħk bħal donnu sikert f'daqqa. Kif waqgħet dik il-ħemda minn barra t-triq beda jinstema' twerżi kbir. Isktu, ħa naraw x'ġej, għalilhom is-Sur Nardin. X'ħin sema dak it-twerżiq kollu. U l-għarajjes kollha waqfu widnejhom biex jisimgħu x'inqala. Oħroġ lil barra, ja tifla ħażina, ara terġa' tiġi quddiemi għax m'għandaħlekx. Mela tikoll il-fwitt tat-tiġiġa, milli tmux għalik żebbuġa u sardina biss hemm fid-dinja. Din il-mara li kienet qed tajjet kienet it-tieni mara ta' Missier Nardina Grek. U kienet toboda u s-sawwata ħwejjeġ kbar. Jiġifieri għax dik li msejkna tifla fil-jum tal-miliet kielet il-fwiet mit-tiġiġa smina li kienet qatlet dik il-mara, għamlet ilha dil-frattarija kollha u keċċieta barra mid-dar. Marta ta' kolaġ din, iva hi kollha kemm hi, dejjem taħqar li dik li msejkna ta' xebba, għamlitha martri, miskina kemm kellha s-sofri, bdew jgħidu l-għarajjes lil xurxin. U s-Sur Nardin kien qiegħed jisma' kollox u ma tkellem xejn. Imma minn għajnejh beda niżel id-dmuħ. Għax Marta ta' kolaġ sid bibien kienet toqgħod l-isfel minnu u kien jaf bil-praspar tagħha u kemm kienet timxi magħha ħażin. Morru sejħu lil Nardina, qal is-Sur Nardin lil qaddejja li kienu qed inewlu fuq il-mejda. Morru sejħula u ġibuha ħalli tiekol magħna, ma naħmilx til-moħqrija. Anqas irrid nara fuq annimal aħseb wara fuq bniedem. Imma x'istonku għandhom xi ħut min-nies. Anqas it-tigri, pu! Nardina ġiet, u kollha baqgħu ħarsu lejja u jitħassruha. Billi kienet libsa libsa tal-faċendi, deret f'qira wisq ħdejn dawk l-għarajjes kollha libsin mill-isbaħ. Imma qagħad li l-libsa kienet kollha rqajja u kera kemm tifla tkun, wiċċa ma kienx, għax lebda rusa milli kien hemm ma kienet sabiħa bħala. Ejja l-hawn, qalilha s-Sur Nardin, irridek toqgħod ħdejja. Għax issa żgur se nkunu Nardinu u Nardina. Ejja l-hawn ħalli nagħmellek miliet jiena li bħalu qatt ma rajt. U daqskemm rawiċċ ta' maħqura, imċaħda, libsa fqir, imtertra, safra u nieqsa minn kollox, is-Sur Nardin kellu qalb jaqla qalbu u jagħtihiela. Ersaq ħdejja, ħa nurija l-Marta kif għandhom ikunu trattati n-nies. Ħadd għadu ma temma bil-għali, imma naħseb jien bli se nagħmel se nurjula qih il-qabar. Minix se nagħmlu apposta, imma l-kefrija tagħha hekk se ġġalli nagħmel. L-għarajjes kollha ndunaw x'kien il-ħsieb tiegħu, u reġa' qam ieħor mill-għarajjes u beda jgħanni. Ix-xewqa li xtaqna waslitlu lis-Sur Nardin, iddakkar minna u saba kemm aħna ferħanin. U Marta ta' kolaġ dal-waqt kum mal-mejtin, evviva Miss Nardina, evviva is-Sur Nardin. kienet l-istorja tal-lum. Nittama laħad tugost tisimawa. Jena Anne Marie Mizzi, inselmilkom.